Nå har det skjedd store omveltninger i livet mitt her. Hallo, mistet jobben, kjøpt et hus, tatt på meg 5 millioner ekstra gjeld. Hva det som skjer? Høres det spennende ut? Eller lurer du på hvordan det her skal gå? Da det her episoden for deg. Kjør intro. Dette ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg Fredrik Støle og på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester om hvordan man kan skape mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med en god varm kopp kaffe, på trening eller kanskje på bussen, fordi nå starter episoden. Ja, velkommen til en ny episode av Ferden til FIRE. Jeg tenkte det var litt naturlig å ta en pitstop innen min egen økonomi. Nå som det har skjedd en del omveltninger, for dere som følger meg på Instagram har kanskje fått med dere en ting, så har jeg snakket om det litt her og der innimellom andre episoder, men nå har det jo skjedd, nå jeg på en måte arbeidsledig, og har kjøpt meg et utleieobjekt, og satsingen på meg selv har på en måte begynt. Og det jo masse spørsmål rundt det her, jeg har jo ikke delt alt veldig åpent, de som følger meg på nyhetsbrevet har jo fått med seg mer, og følger du ikke med på den, så sign up, men hvis ikke, så skal jeg prøve å elaborere litt i denne her episoden. Så la oss begynne med clickbait-titteren, eller det som kanskje mange lurer på med en gang, kunne jo egentlig spart til siden, men ja, jeg har fått sparken, men det ikke så sort-hvitt som det kanskje høres ut. Og noen får jo kanskje nøye og tenker sånn, shit, man skal ikke snakke åpent om privatøkonomi og mål og mening og sånne ting, fordi da kan man miste jobben, som Fredrik tydeligvis har gjort. Men så er jo ikke det her det hele det sanne bildet. Jeg vil heller vri og vende på det, og heller si at jeg vil oppfordre folk til å snakke om det. Fordi min plan med å starte for meg selv, eller liksom ta denne greia, startet vel for over et år siden, 1,5 år siden typ kanskje, som hvor jeg på en måte nevnte og snakket litt om det på jobb. Jobben har vel visst om det siden jeg var i en nyhetsartikkel, eller var i en sånn dine pengerartikkel, og det var liksom var med satsning, men ja, du kan si at rundt et år da, så har planen på en måte vært å starte for meg selv og slutte i arbeid. Så denne dialogen her var jo litt småubehagelig i starten, litt det der med sånn, oi, skal du gjøre noe annet, skal du liksom forlate oss og sånne ting, men det varte egentlig ganske kort tid før det på en måte gikk over til en ny normal, og også har åpnet for mange andre spennende dialoger da, sammen med arbeidsgiver. Og så har jo på en måte den underliggende dialogen lenge vært at jeg skal jobbe hos den arbeidsgiveren til det prosjektet jeg var på å være ferdig da, et byggeprosjekt. Og når det på en måte, for jeg skjønner, og jeg har sett det vært i byggeprosjekter også, hvor folk har sluttet eller forsvunnet, og det er ganske vanskelig å ta over når noen forsvinner, for det er en ressursperson, de sitter på mye informasjon og sånne ting, og det er litt vanskelig å på en måte få hjulet til å gå videre da, så jeg hadde på en måte lyst til å ha et clean cut da, og liksom avflytte der da, og det var jo noe som arbeidsgiver satt veldig pris på, at man var på en måte ærlig om, og sa at man ville det, og så prøvde på en måte å tilrettelegge på hva som er best tid for dem at jeg slutter da. Så planen hele tiden var jo egentlig oppsigelse, at jeg skulle si opp. Og det var jo egentlig planen hele veien. Arbeidsgiver hadde jo egentlig ikke lyst til at jeg skulle forlate først, så de var jo lenge snakk om en permittering, om at jeg heller skal permitteres, og så prøve å starte selv, og så hvis det ikke funker, så er det på en måte en lett vei å komme tilbake igjen. Men det som også var planen, var jo at jeg leier jo også gjerne ut timer, jeg kunne fortsatt jobbe for den arbeidsgiveren, og gjøre små oppdrag her og der, og det er jeg på en måte åpen for. Men hvis jeg da er permittert, så er jo det en ekstremt gråzone, ikke sant? At hvis jeg er permittert fra selskap, og så leier du meg inn, da blir jo ikke det så clean cut. Så hadde vi jo en løpende dialog hele veien, som har vært i over et år, og så har det jo sånn at folk kjenner jo på økonomien i dag generelt, altså byggenæringen er svekka, det bygges mindre, det er vanskeligere å få i gang prosjekter, og det gjør til at også selskapet som jeg jobber for, hadde jo da på det vanskelig, så var jo noen som på en måte ble sagt opp litt her og der. Og da kom jo egentlig lederen min med forslaget om at jeg heller kunne bli sagt opp, i stedet for å si opp. Og så tenkte jeg bare, Ja, hvorfor det spiller det noen rolle, men så klart gjør det. Så det var jo egentlig et innspill fra min leder som sa at jeg har jo mye mer rettigheter og sånt hvis jeg blir sagt opp i stedet for at jeg sier opp. Og det er jo helt enig, det er jo helt sant. Og det er jo veldig kult da, egentlig, at det blir spilt inn fra leder fordi at den ønsker meg godt og at jeg på en måte skal ha best mulig forutsetninger for å lykkes da. Og det her kommer jo av at man på en måte er åpen med intensjonene sine, og sier hva man har lyst til, prøver å tilrettelegge. Så selv om kanskje tittelen med å si at jeg har fått sparken høres ganske hard ut, så i realiteten så er jo det på en måte det beste for meg, gitt at jeg skulle slutte i jobben da. Så da var det jo en samtale her og der om hvordan det skulle se ut, og når det skulle gjøres, og sånne ting. Og det har vært en fin dialog hele veien, og så fikk vi da avtalt når jeg skulle bli sagt opp på den sluttdatoen her. Så det har egentlig vært en veldig fin adgang. Så 1. desember så var det da siste arbeidsdagen min den uka der. Eller egentlig ikke, fordi jeg hadde noen feriedager over, så i stedet for å få betalt ut, så var det helt greit for meg å ta ut ferie. Så jeg egentlig hadde ferie frem til, ja, nå dropper jo denne episoden her på torsdag, så i morgen da, på fredagen, det er min siste arbeidsdag da. Så jeg har tatt 2 uker ferie, og så har jeg min siste arbeidsdag, hvor jeg skal levere fra meg PC og sånt. Den 15. blir det vel da, og så er jeg da ferdig. Der. Så da har jeg ingen ansettelsesforhold lenger. Men ikke bare det, for dere som har vært og følt med på Instagram og eller mest nyhetsbrevene igjen, det har jeg visst at jeg over lengre tid har sett etter bolig. Så jeg har vært på utkikk egentlig siden 2018 typ, og sett etter et objekt å kjøpe, utleieobjekt, og prøvd å vært på en del, eller har vært på en del visninger, og prøvd å regne, prøvd å sette ulike steder, men så var jeg veldig klar over at i fjor så visste jeg jo at shit, om et år så kommer jeg jo ikke til å ha inntekt, så, eller i hvert fall ikke stabil inntekt, så da blir det vanskelig å få lån, så da kom det på en måte en slags deadline, som bare sånn shit, her må jeg skaffe meg et objekt før da, hvis jeg skal ha sjansen til å belåne meg opp da. Og jeg tror jo på det at man burde belåne seg så mye som personøkonomien sin takler, og ha en sunn fordeling i forhold til hvor mye gjeld du skal ha da. Og der har jeg jo laget en episode om det tidligere, og så har jeg også et blogginnlegg om min risikovillighet, men så har jeg også laget et enda blogginnlegg om selve det huskjøpet her, så det legger jeg også til i beskrivelsen om du har lyst til å lese om det, så jeg skal ikke gå veldig i detalj der. Men greia var at det var frem og tilbake når overtagelse skulle være, og jeg, for meg så var det viktig at den overtagelsen var før det er sluttet arbeid, og selv om jeg egentlig blir da ferdig den 15. Så ble jo på en måte siste arbeidsdag den første, så var det egentlig morsomt at siste arbeidsdagen, 1. desember, også ble overtagelse av huset, så det var veldig sånn symbolisk dag for meg da, at veldig mye skjedde, og det var en slags overgang til et nytt liv, om man skal være så ekstravagant, eller ja, hva man enn skal kalle det. Så ja, da har jeg kjøpt meg et nytt boligobjekt, det har en verdi til, eller taksert en verdi til 5,5, og jeg kjøpte den på 5,2, eller med omkostninger, altså rundt 5,3. Det her er et objekt som har cirka, ja, for å gjøre tallene litt enkle da, over podcast, så har den cirka 5,000 i måneden som har kostnader som går ut. Det er da forsikring og kommunale avgifter, og så videre. Og så har den da i dag en inntekt på 29,300. Ja, 29,000. Men det er en enhet som ikke er leid ut, så potensielt sett, eller den her har, ja, har grunnlag for en inntekt på 40,000, da. Så det vil jo si 35,000 i profitt. Og jeg regner jo ikke gjeld min her, for gjeld er noe som på en måte hele personøkonomien min bærer, da. Men min totale gjeldskost per måned er jo 35,000. Så det vil jo si alt boliglånet mitt, altså begge boliger, og studielånet mitt totalt sett er rundt 35,000. Så det betyr at denne boligen her dekker all min gjeld. Så du kan jo på en måte se at jeg outsourcer gjelden min til denne enheten her. Det er jo så klart ikke så simpelt. Det er vedlikeholdskost kommer jo i tillegg. Det kan man jo regne fra, ja, 1-2% av boligverdien årlig. Og det kan jo være, i dette tilfellet her, så blir jo det cirka 4,5 til 9,000 i måneden. men la oss si 5 da, for at forhåpentligvis er jeg flink til å få lavt kostnad på det, men det kommer jo og går, så da går jo egentlig boligen her i minus sånn sett, hvis du tenker at den skal ta hele gjelda der. Nå regner jeg jo ikke prisvekst og sånt inn i bildet, det liker jeg da ikke å gjøre. Men enheten her har jo også mulighetene til å dra inn mer penger. Det må jo gjøres en del for å gjøre det, en del oppussing må til, og så videre, det, så det gjør jeg nok ikke med en gang. Men på sikt så har nok det objektet her mulighet til å dra inn litt over 50 000, tror jeg. Kanskje 50-55. 60 tror jeg blir litt å pushe det. Men jeg tror to objektene kan få 14-16 kr i måneden, og så kan de to andre få kanskje 12. Da. Så det er jo to seksjoner med to enheter hver. Da. Så det er fire deler da, i boligen her. Så ett bygg. Så en ganske god deal. Så for hver 1,2 millioner jeg betaler ned i gjeld, i dagens rentenivå, eller det jeg har 5,19 tror jeg, i nominell rente, så for hver 1,2 millioner jeg betaler ned, jo 5000 i måneden frigjør jeg da, fra rentekostnader. Så for å få liksom økonomien til å gå i pluss, så kan jeg jo betale ned gjeld da. Så for eksempel hvis jeg skal få dekket den vedlikeholdskosten, hvis jeg skal også kunne dekke den, så er jo det 1,2 millioner man betaler ned på gjelda, så går jo på en måte den i cashflow positiv. Gitt at renten ikke går opp da. Hvis renta går opp, så må jeg jo mer. Hvis renta går ned, så må jeg jo mindre. Ikke sant? Jeg har jo også min primærbolig. Etter foreldrene mine flyttet ut, så er det jo mye areal i boligen her som ikke blir benyttet. Og her er det også på sikt, så skal jo det leies ut. Per nå så bor jo lillebroren min her sammen med meg. Det er 4000 inn i måneden. Det er det han leier for. Det vil jo på en måte ikke være permanent i det hele tatt, men midlertidig, kanskje et år til, typ. Vi får se. 1,5, tipper jeg. Da er han ferdig med studiene. Men den enheten som jeg har tenkt å lage her, som også blir da skattefri leieinntekt, den antar jeg kommer til å være på ca. 10-12 i måneden. Vi får se litt hvordan objektet blir, men la oss si 10 da. Og det objektet her, det har jo da 6000 i utgifter. Nå er det jo strøm inkludert da, her. Jeg regner ikke med strøm periodisert da. Så regner jeg ikke med internett og sånt da, siden det teller jeg som personlig. Men ja, den går da 2000 i minus da, for det er liksom 6000 i kostnader og 4000 inn fra broren min. Så 2000 ut av min lomme da, for å få boligen her til å gå rundt. Men hvis du får inn 10000 ekstra, så blir det da 8000 i pluss, sånn sett. Og det som er interessant her er jo det at disse 8000 i pluss fra den boligen her, de trenger jo ikke å dekke gjeld eller noe annet sånne ting, for det dekker jo den andre boligen, så det betyr jo at jeg har 8000 i positiv cashflow-ish. Og når jeg kommer til det punktet da, hvor utleieobjektet er ferdig, og jeg får leid ut den andre leiligheten i den andre boligen, så burde jeg jo teorien av være 8000 i pluss. Og mine... Nå som jeg driver, har et AS, så kommer jeg til å outsource internett og mobil til det AS-et, så det er på en måte ikke passiv inntekt, eller det blir på en måte ikke betalt seg selv, jeg må jo gjøre et stykke arbeid, ved å fortsatt ha inntekt i det AS-et, men i forhold til personøkonomien min da, så trenger jeg rundt, til daglig så bruker jeg 5000 til aktivt forbruk, og ca. 5000 til passivt forbruk, da, for å gjøre det enkelt. Så jeg trenger 10000. Jeg ønsker jo gjerne mer. Fire-målet mitt er jo over der, det er jo å ha 8000 i aktivt forbruk. Men 5000 er det jeg trenger for å leve helt komfortabelt som jeg lever i dag. Så hvis jeg har 8000, så er det bare 2000 jeg mangler. Og hvis du bruker 4%-regelen og SSR-en som jeg snakket om tidligere, så ut av fond så kan jeg jo få 3500. Og noe som du kanskje, hvis du gjør matta i huet eller henger med, så betyr jo det at når disse objektene er i gang, så er jeg da prinsippet fire. Det stemmer jo ikke helt da. Vedlikeholdskosten er jo ikke dekket, og det er jo ikke tatt høyde for at den takler særlig renteoppgang og sånne ting, så helt fri er jeg ikke. Men det er veldig kult at sånn egentlig, at man er litt sånn halvveis over mållinja. Du har ene foten i hvert fall, ikke krossa helt. Så det er jo en sånn flytende overgang her, så det kan jo gå begge veier. Det her huset, en sekundærbolig, har jo muligheten til å ruinere meg også. Det jo en del reelle problemer med bygget også, som jeg må takle, som jeg faktisk litt usikker på hva kostnadene kommer til å bære på. Så det, ja, og hvis jeg også skal oppgradere den for å få mer leieinntekter, så jo det også en kostnad som går med da. Men jeg har ikke helt oversikt eller kartlagt hvor store de kommer til å bli, så det blir jo da en fremtidig oppdatering. Så hvordan dette her går, aner jeg ikke. Det veldig spennende og veldig moro da, at det var litt sånn, jeg så jo på den FIRE som en sånn 10-årsferd først, og så tenkte jeg liksom, det ikke vits å gå så ham, jeg tar heller å prøve å ta mer frihet tidligere, satse på meg selv og sånne ting, og så det mer som en, ok, da prøver vi 15-20 år da, eller prøve å se det i den horisonten der, men og så ble det på en måte det å prøve å slutte å jobbe og skaffe den der mer fritida da, ikke sant, ved å da være ok om at det tar lengre tid, og så kom jo, fikk vi på en måte landet denne boligen her da, og hvis tallet går min vei, så har du jo nesten gått ned, hva blir det nå, fem år, som sagt, ikke helt i mål, men mye kjappere enn det jeg trodde. Det skal sies, jeg har jo ikke skapt drømmelivet mitt heller. Det den bosituasjonen jeg er i nå er jo ikke den bosituasjonen jeg har lyst til å leve i for alltid. Dette er jo noe jeg har lyst til å oppgradere. Jeg har jo lyst til å ha en del mer livsstilsinflasjon. Det er jo ikke sånn at jeg lider, men det er ikke det jeg har lyst til å leve med resten av livet. Og siden jeg nå har kjøpt en bolig, så betyr jo det at jeg ikke, faktisk planene mine for å rive primærboligen min og bygge ny, som på en måte har nevnt tidligere, det må jo da bli sett på vent, for det har jeg ikke kapital til i det hele tatt. Men det, siden det også blir satt på vent, så betyr jo det at det er et høyere insentiv for å pusse opp den jeg har da. Altså ikke pusse den opp fresh, men å pusse den opp sånn at det er litt bedre levestandard og sånt da. Så det gjør jo til at jeg fortsatt kan oppgradere livskvaliteten min sånn sett da. Og der har egentlig tanken vært litt at da kan jeg også teste opp litt oppussingsskills og se hvor sabla uhendig jeg er, og kanskje lære meg en ting eller to, sånn at på en måte det sitter på plass til man skal begynne i gang med faktisk drømmeboligen. Så det er da spennende. Det som er litt skummelt med boligsituasjonen og fremover, det er jo det at jeg har jo veldig vant lenge og hatt en høy, en stor gap da, mellom inntekten min og utgiften mine. Det gjør til at jeg er veldig mobil da. Så, ikke sant, jeg har jo investert vanligvis over 30 000 per måned. Og det har gjort at hvis jeg har behov for å bruke kapital, så er det jo bare på 1-2 måneder, så har jeg bygd opp 60 000, og så er jeg pluss reserve, ikke sant. Så jeg har veldig mye å gå på da. Og nå har jeg på en måte en større risiko i form av det med bolig, så da er det jo mer kapital som plutselig kan trenges. Plutselig har jeg ikke har inntekt, så jeg mister en del forhandlingsmuligheter da, i forhold til sånn som bankrenter og sånne ting. Det er ikke like lett for meg å flytte lånet mitt da. Og nå må jeg jo måtte flytte lånet mitt vekk fra Bulder, selv om jeg liker det skikkelig godt. For nå er jeg jo ikke den beste belåningsgraden, men det jeg har posisjonert meg for, det er jo det at jeg har maksbelånt den laveste prisen av boligen min, altså primærboligen min, og så har jeg lavest mulig belånt, hva kan jeg si, den dyreste da, som er sekundærboligen, som gjør til at muligens jeg flytter det ene lånet over hvis det lønner seg. Jeg må se litt an, jeg tror det fortsatt ikke helt lønner seg ennå, men da kan jeg flytte det ene lånet da, for eksempel, og ikke det andre, for at ene banken, eller nå har jeg hos DNB da, for de ga meg finansiering, og der er jo ikke renta avhengig av lånebeløpet, mens hos Bulder og S-banken og en del andre, så har du jo utifra hvilken belåningsgrad du har, jo bedre rente får du da, så du kan jo på en måte splitte da, og det er veldig lett for meg å splitte når du har to bygg da. Men ja, når vi snakket om boligene og avflytningen på jobb, så er jo det neste spørsmålet, hva er det Fredrik skal drive med fremover? Og det er jo et godt spørsmål. Jeg har jo hatt en drøm skikkelig lenge om å starte en egen virksomhet og få noe til. Jeg har jo lenge kjent på i den jobben jeg var, at jeg liksom ikke har følt at jeg har klart å fyre på alle sylindre, da. At jeg liksom ikke har klart å gi nok av meg selv, eller i hvert fall ikke følt at jeg har fått utbytte av min kapasitet, da, og kunne liksom utøve det jeg virkelig kan gjøre. Jeg synes jo det er gøy å yte, og føle at liksom man skaper noe verdi, at man gjør noe reelt, og ikke noe å si at byggenæringen ikke gjør det. Det er ikke det som er tanken, men jeg tror ikke, om man skal bruke den metaforen med motor, da, jeg tror ikke min motor passer i et sånt kjøretøy, hvis det er i mening, at det er en annen bil da, som min motor passer bedre i. Og det er liksom den veien jeg har lyst til å gå. Men i første omgang så kommer jo ikke det her til å være livnæring eller noe sånt i det hele tatt. Så i første omgang så er jeg jo fortsatt, selv om jeg ikke er ansatt, så leier jeg ut timer til svømmejobben, den lokale svømmeklubben her. Og så er det jo det som egentlig er eneste liksom, faste inntektskilden min. Og så blir det jo en del andre småting jeg driver med. Jeg har også lyst til å begynne med coaching når det kommer til økonomi. Jeg har lyst til å lage en del maler og lage litt oppsett om hva, hvordan jeg tenker å få kontroll på økonomien til folk. Så hvis du er en person som har lyst til å få hjelp med å få struktur på økonomien din, så har jeg gjerne lyst til å snakke med deg og hjelpe med deg. Det er ikke helt satt i stein, men tanken er at vi kjører en halvtimes prat, og så finner vi ut om jeg kan hjelpe deg med noe. Altså vi finner ut hva du har lyst til å ha hjelp med, hva du har lyst til å få struktur på, eller og så videre, og så kartlegger vi om det er noe jeg kan hjelpe deg med. Hvis det ikke er noe jeg kan hjelpe deg med, så skal jeg prøve å være så ærlig og si at det er dessverre jeg er ikke riktig person. Og hvis det er noe jeg kan hjelpe deg med, så finner vi en dato, og så tar vi det derifra. Og da er jo tanken å ta timesbasert der, ikke den 30 minutter den første, den tenker jeg blir en sånn bare samtale om å høre er det her noe for oss begge? Og etter det så er det jo en times pris da, er tanken. Og så kommer jeg jo også forhåpentligvis til å leie meg tilbake til den primærjobben som jeg hadde da, sånn at jeg kan leie ut noen ingeniørtimer der, her og der. For det er mye liksom interne oppgaver i det selskapet jeg synes var spennende, men det var ikke nok til en 100% stilling, så jeg fikk på en måte, det ble på en måte vanskelig da, å fylle dagene mine der, men forhåpentligvis så ønsker jeg meg å bruke på de oppgavene jeg også synes er morsom, så jeg kan være med og fortsatt hjelpe den bedriften, for jeg synes det er en veldig fin bedrift og likte å jobbe der. Men ja, selskapet mitt, uten å spoile for mye, jeg kommer jo tilbake til det senere, men målet er å skape et verktøy som hjelper folk med økonomi. Så det er jo veldig relevant til både postkassen her og det med å hjelpe folk med økonomi. Så tanken er jo det at når jeg hjelper folk, så får jeg også mer innsikt på hva folk sliter med, hvilke problemstillinger er det de trenger hjelp med. Og ikke bare ser hva det jeg synes er gøy, og prøve å få en liksom mer helhetlig forståelse. Så det er jo på en måte, alt spiller jo på hverandre her da. Og med bedre innsikt så kan jeg forhåpentligvis lage et bedre verktøy. Og verktøyet er jo mest sannsynlig da i en app-form. Og uten å røpe for mye så kommer, ja, det kommer jo mer informasjon om det her senere, når det på en måte blir mer live da. Men det er på en måte det jeg sitter og jobber med litt sånn bak i kulissene, og når det på en måte blir oppgående nok til å kunne lanseres, så gleder jeg meg så sykt til å dele med dere. Jeg kommer litt tilbake til det at jeg ble sagt opp kontra det å si opp, for at når jeg ble sagt opp så har jeg jo mer rett til dagpenger fra NAV, og det synes jeg på en måte det er veldig fint for meg, og jeg har jo betalt mye skatt og ditt og datt som man kan få tilbake, men jeg ser fortsatt på det som at jeg som egentlig ikke trenger det skal på en måte ikke ha de dagpengene, altså det på en måte føler jeg blir litt feil, men det går an til å søke på dagpenger for oppstart. Og det var noe jeg hadde lyst til, og det får jeg muligheten til når jeg ble sagt opp. Så det har jeg jo ikke på en måte fått godkjent enda, men det er noe jeg håper på. Og da ser jeg det som legit, det å faktisk få støtte. Jeg tror man kan få det opp til ett år. Og da er jeg på en måte fri da, til å fokusere på å få denne bedriften til å lykkes. Og det hadde vært synssykt kult til å få det til. Så det er jo drømmescenariet mitt nå, ikke sant? Det å få begge disse boligene opp og gå, at det på en måte går smooth sailings, få dette oppstarts, hva skal jeg si, lønna fra NAV til å starte, holde på med det her i et år, og klare å fortsette å produsere innhold på podcast, gjøre mer ting, nå som jeg har mer tid. Så det er mye jeg brenner for, mye jeg synes er veldig kult, mye informasjon jeg har lyst til å spre, og forhåpentligvis kan gjøre det på bedre måter, så det blir et veldig spennende år, 2024 altså. Så noe annet som er verdt å prate om er jo hverdagen min. Nå har jeg jo gått fra å ha veldig mye ekstern presset på, tidsskjema, altså sånn som jeg har stått opp på grunn av jobb og lagt meg på grunn av jobb, og veldig mye av liksom hverdagen min har vært strukturert rundt det. Før så var jo helgene mine det også, men det frigjorde jo jeg meg fra i fjor, et år siden, litt over et år siden da, da jeg fikk helgene mine tilbake, så da hadde jeg liksom litt mer tid å spille med der, og da ble det jo mer å kunne skape sånne podcaster og skape mer sånn type innhold, og det var jo veldig gøy for meg. Og nå er det jo enda mindre struktur, og det her betyr jo på at jeg må få gå fra å ha ekstern press til internt press da. Altså jeg må ha min egen grunn til å stå på morgenen, jeg må, altså hva kan jeg si, med frihet da, og muligheter så kommer det på en måte ansvar, og ikke sant, jeg kan jo sove hele dagen på mange mulige måter, men jeg er jo en type som trives i struktur, jeg liker å ha struktur, så nå må jeg bare klare å lage den strukturen jeg vil ha. Og før så har jeg jo flere perioder av livet vært veldig flink, hadde veldig sånn treningsregime, hadde ditt, hadde datt, så nå må jeg på en måte revurdere hvordan jeg har lyst til at den skal se ut, og lage min liksom drømmehverdag da. Og det er jo kjempekult at jeg har muligheten til det, men det putter jo på en måte ansvaret på meg da. Jeg må finne ut av hva jeg vil ha, hvordan det skal se ut, og hvis det ikke funker, så er det jo min skyld. Det er jo ingen andre å skylde på her, så jeg kan på en måte ikke peke fingeren og si det, men det er på grunn av jobbet min at jeg ikke får til dette. Nei, da er det på grunn av meg. Så mange fingre kommer jo tilbake til å peke på meg, som jeg må sikkert deale med for ulike og de problemstillingene, men det gir jo også en slags følelse på at ting er mulig da, at man selv kan ta alt der i sin egen makt da, så hvis det er noe som er irriterende nok, så kan man jo gjøre noe med det selv, og jeg liker å tro at jeg er oppegående nok til å håndtere de meste problemene, så det blir bare det å gidde å gjøre det. For selv om jeg har masse ambisjoner og lyster til å liksom utøve ting her i verden, så må jeg jo fortsatt også klare å bli den personen som kan klare å gjøre alt det her. Og ja, mye er innen min rekkevidde allerede, men jeg har lyst til å være den mest høyt fungerende personen jeg kan være. På en måte føler jeg at jeg på en måte skylder meg selv det. Og da er det jo mye struktur som må til plass for å bli denne personen. Så jeg skulle... Det er masse kvaliteter og kunnskap jeg ønsker denne personen skal ha da, eller nå snakker jeg om meg i tredje person, så jeg må liksom tenke hvilken rammer er det denne personen som jeg har lyst til å være burde ha, hvordan skal man skape denne personen, hvilken ting må de være igjennom, hvordan ser hverdagen til en sånn person ut, hvis jeg på en måte skulle skapt denne personen da. Så det er mye av det jeg liksom tenker på, hvordan er det jeg kan liksom forme meg til å yte min kapasitet til å gjøre det jeg anser som meningsfullt og godt da. Ja, det synes jeg er mye spennende å tenke på, så da er det jo masse drodling i Google Calendar og se hvordan timeplanen kan gå opp og hvordan man skal gjøre ulike ting. Altså en problemstilling for eksempel er jo at jeg er aller mest kreativ på kvelden, og det gjorde også til at byggenæringen er dårlig kombo med meg. Men samtidig så liker jeg å være våken tidlig og være før andre og liksom være ahead of the curve, og de to tingene i kombo går jo synssykt dårlig om du ikke sover på dagen, altså våken innom hele natta, det går jo an, men det tror jeg blir ganske urealistisk. Så da har jeg for eksempel lekt med for eksempel sånn to søvnsykluser da, at du sover en gang på dagen, så sover du kortere om natta, typ forlenge middagsluren eller noen sånn siesta opplegg. Så det er jo noe jeg har vurdert å prøve ut da. Det går litt i konflikt med den svømmetrenerdelen, men det er mange muligheter her da, så det blir nok mye å prøve og feile og teste seg fram og se hvordan liksom, strukturen for hverdagen fungerer. Så det gleder jeg meg til å gjøre, og kanskje jeg kommer til å dele litt av det også. Så ja. Så ja, en ganske ramblete episode. Vanligvis så pleier jeg å ha litt mer sånn strukturerte når det handler om meg selv, litt oppdatering av ferd, fire og sånne ting, men det kommer da mer på nyår i forhold til forbruk og målsetninger og sånne ting. Det kommer med litt mer struktur da, og så kommer det jo da en video til sommeren, årlig video om hvordan min fireferd går, men jeg følte liksom det her var en sånn såpass svær milepæl av store endringer at det kunne være interessant å høre om uansett. Og bare en oppfordring da, nå sier jeg ikke at det går... For alle, og nå sier jeg ikke at jeg har nådd fire ennå, men jeg har blitt mer åpen for at ting går sablet mye fortere enn det man antar at det kommer til å gå. Altså, jeg har jo selv tenkt av den 10-årsferden, og den tror jeg mange har i hodet sitt også, og det tror jeg man ofte ser til utlandet, man ser ofte det i USA. Men jeg begynner å lure på om det faktisk går an til å gjøre det ganske mye fortere. Nå skal det sies at jeg hadde ganske gode forutsetninger. Når jeg startet med det her, så tror jeg hadde 2 mil i nettoformue, så jeg hadde jo på en måte en god start, sånn sett. Og jeg har jo hatt andre gjester, nå er jo dem som klarte det kjappest hittil, er jo Lena og Perotto. Og de klarte det også på 4 år, typ. Og de også hadde jo nettoformuer å starte med, så de har jo på en måte begynt formuebyggingen sin tidligere, og så er det jo på en måte veldig skills av dem å omvelte formuen sin til å få det til så kjapt. Men poenget mitt er da at hvis du på en måte regner ut ditt firetall nå, tenker hvor lang tid det tar å spare, hvor bla 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 bla, det kommer til å ta 10-20 år, et eller annet sånt da, og du tenker, er det verdt så lang tid? Så husk at det kommer mange muligheter ned linja som du ikke ser per dags dato. Disse her kommer til å poppe opp, og du kommer til å, hvis du på en måte er bevisst da, og klar for det, og på en måte tilegner kunnskap og tilegner det, på en måte skillsettet og sånt, eller også ta på deg ting du ikke har skillsettet til ennå, og vokse inn i rollen, så vil jo ting måtte åpne seg for deg jo. Og nå er jeg på en måte et eksempel her, og det finnes jo andre eksempler også, men, og det kan hende at det ikke skjer for alle, så klart. Men som denne episoden vi snakket om optimisme og realisme og sånne ting, altså, jeg tror det er optimistene som vinner her, altså. Så det å liksom tenke at worst case, ok, greit, det tar 10 år, eller tar 20 år, eller 15, eller whatever, og så begynner du, så kommer du til å se at den går ned, for du blir flinkere til å gjøre de tingene du gjør i den retningen du har lyst til å gjøre det, hvis det ikke har mening, og så kommer det til å gå din vei, det er bare stick to it, liksom, du må ha tro på prosessen, og ikke bare måle på målet, ikke sant? Hvis du går og trener, så kan du ikke se på størrelsen på musklene hver dag, ikke sant? Du må være tro til prosessen om å gå og trene, og så vil du på sikt se forbedringer, og så vil synes du har tro på prosessen. På samme mulig måte, ikke sant? Hvis du investerer hver måned, så er det ikke sikkert at porteføljen din verdi går opp hver måned, for noen ganger så går jo formuen din ned på grunn av prisfall og sånne ting, men du har tro på prosessen, at denne prosessen her ved å investere hver måned, eller det å kjøpe dette objektet, eller gjøre dist eller datt, du har liksom satt det og har tro til den prosessen, så vil du på sikt lykkes hvis du har tro på en god prosess. Da. Og jeg vil påstå at investering i globale indeksfond er en veldig god ting hvis du har tenkt å bygge formue på sikt. Og hvis du skal kjøpe objekt, sånn som for eksempel jeg har gjort nå, så ikke tenk at et objekt er et objekt, ikke sant? Det, jeg sier jo at eiendommer er jo som en aksje, enkelt aksje. Du kan ikke se på boligmarkedet, for eksempel, for det er jo bare et snitt. Hvis du kjøper en aksje, så vil jo ikke den aksjen flytte seg som det globale markedet. Og sammen som en hus vil ikke nødvendigvis flytte seg som det norske boligmarkedet heller. Det er unike tilfeller, så du må se på enkeltobjekter og vurdere, ikke sant? Nå har jeg satt på sidelinja, jeg har fulgt med i 5 år, og kanskje reelt vært på utkikk etter å kjøpe i 3 år før jeg kjøpte. I den bloggposten jeg nevnte, jeg legger ikke den til i beskrivelsen, så skrev også hva jeg så etter, og hva som på en måte var vurderingskriteriene mine, og hvordan jeg gikk for det huset jeg gikk for. Så det kan jo være nyttig hvis du også er ute etter til et boligobjekt, men ikke kjøp deg boligfatt, ikke sant? I en prosess mange tenker i Norge, er jo det der at bare kjøpe seg bolig, så er det good. Og jeg har noen venner som faktisk har kjøpt seg en del boliger for å tjene penger, men dem går alle i minus nå da, på grunn av renten har hevet seg. Så man kan jo argumentere for at det kanskje da ikke var en så god investering. Men vi får se på sikt. Men poenget er da, ikke sant, at hvis du skal i hvert fall inn bolig da, der ta og gjør ordentlige vurderinger, ikke sant? Det er veldig mye kapital som går inn i et slikt kjøp. Og hvis du vil bare følge en enkel prosess, global indeksfond, ikke sant? Hvis ikke du har dyr gjeld da, gjeldsnedbetaling er jo også da en god ting. Yes, rambla nok. Legger i beskrivelsen de blogginnlegga jeg har referert til i denne episoden. Jeg tror jeg har referert til noen podcast-episoder også, så jeg legger det til, en realisme og optimisme i hvert fall. Og så er det bare å ønske alle lykke til på sin egen ferd. Kunnskap gjør ingenting uten handling, dere. Og nå kan man jo si at jeg handlet et hus, og jeg har på en måte trettlagt mye. Jeg har jo på en måte sett et langt løp her, og prøvd å hadde en plan, og så har jeg hver gang det på en måte har vært noe som jeg ser, åja, det drar meg i riktig retning, så prøvde å hoppe på de tingene da. Og så har det på en måte dratt meg i den retningen. Så nå kan det hende at jeg faller på trynet, og at det her gjør meg konko, så jeg skal ikke si at alt er rosenrødt. Men forhåpentligvis så går det i riktig vei. For å være litt positivt. Yes, kunnskap gjør ingenting uten handling der igjen. Hva velger du å gjøre? Neste episode, dere. Neste episode, det blir sesongfinalen for denne gang. 50 episoder. Jesus, det har gått fort. Et år har gått allerede. Tenk podcasten her og bare levd et år, så det jo superkult, synes jeg. Og det har gått egentlig over all forventning. Jeg vet ikke helt hva jeg forventet. Jeg vet ikke hva som normal for podcast eller ikke, men så virker det som folk liker det, og jeg får tilbakemeldinger og får støtte. Og det er veldig gøy da å kunne dele et budskap. Men uansett, neste episode blir sesongfinale. Dere får glede dere til å se hvordan det blir. Og så kommer jeg til å starte igjen på januar etterpå. Men jeg kommer til å snakke mer om i neste episode. Yes, skal ikke drøye det mer. Vi ses i neste episode. Ha det bra. Moderne medier.